Πρώτα απ' όλα, να ευχαριστήσουμε όπως πάντα τον Σεβασμιότατο που μας έκανε την πρόσκληση και έδωσε την ευλογία του για να γίνει αυτή η ομιλία, και όλους εσάς για την αγάπη σας. Λένε οι πατέρες της Εκκλησίας ότι ο διάβολος μας πολεμά με τρία όπλα, τα οποία ονομάζουν οι τρεις γίγαντες του διαβόλου. Το πρώτο είναι η άγνοια, του να μην ξέρουμε από τι κινδυνεύουμε, του να μην ξέρουμε πού έχουμε πέσει, να μην ξέρουμε τι όπλα έχει ο εχθρός. Η άγνοια. Το άλλο είναι η λύθη, το να ξέρουμε, να μαθαίνουμε, αλλά να το ξεχνάμε, γιατί ασχολούμαστε με χίλια δυο άλλα. Και το τελευταίο είναι η αμέλεια. Να γνωρίζουμε, να μην το ξεχνάμε, να θυμόμαστε από ό,τι κινδυνεύουμε, να γνωρίζουμε τον εχθρό μας, να το θυμόμαστε ότι είναι εχθρός μας και να αμελούμε, να τεμπελιάζουμε, να αδιαφορούμε. Να ξέρετε ότι όσο αδιαφορούμε εμείς για τον εαυτό μας, για την ψυχή μας, για τους φίλους μας, για την πατρίδα μας, κάποιος άλλος και κάποιοι άλλοι ενδιαφέρονται και μας πουλάνε και μας αγοράζουν. Ειδικά στις μέρες μας, όπως λέει ένα ποίημα, ήρθαν χρόνια δίσεκτα και μήνες οργισμένοι, που πρέπει να είμαστε όλοι ξύπνοι. Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά ισχύει αυτό που λέει ο Απόστολος: «Ώρα ημάς εξύπνου εγερθήνε». Είναι η ώρα να σηκωθούμε από τον ύπνο μας και να πούμε, όπως και κάποτε άλλοι έλεγαν, να είναι υπερπάντων ο αγώνα. Τώρα πάνω απ' όλα είναι ο αγώνας, πρέπει να αγωνιστούμε. Είναι ώρα να πάρουμε τα όπλα. Λέει η Εκκλησία την Κυριακή του Θωμά στον Όρθρο, την Κυριακή μετά το Πάσχα: «Μιμηθείτε τον Ιούδα». Τι έκανε ο Ιούδας? Όταν ο Χριστός ίδρωνε αίμα στη Γεθσημανή, οι μαθητές το είχαν κόψει δίπλα και ροχαλίζανε. Και ο Ιούδας ήταν ξύπνιος και έτρεχε να τον πουλήσει. Λοιπόν, να ξέρετε πως όσο εσείς κοιμόσαστε και ο δικός σας Ιούδας είναι ξύπνιος και σας πουλάει. Δεν φταίει ο Ιούδας, εκείνος τη δουλειά του κάνει. Να κάνουμε κι εμείς τη δική μας. Έλεγε ένας Αμερικανός μαύρος ιεροκήρυκας: «Τον σκότωσαν. Τον Χριστό δεν τον πούλησε ο Ιούδας. Τον επούλησε ο ύπνος των μαθητών του». Όσο κοιμόμαστε εμείς, πάντα θα υπάρχουν οι Ιούδες που θα μας πουλάνε. Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. Γιατί να μην κάνουμε κι εμείς τη δική μας? Είναι ένας Αμερικανός φιλόσοφος που έχει πει κάτι ωραίο για να θριαμβεύσει το κακό στη γη: δεν χρειάζεται παρά μόνο ένα πράγμα. να μην κάνουν τίποτα οι καλοί. Και το κακό κυριάρχησε. Αρκεί οι καλοί να κοιμώνται. Λέει ο Απόστολος, ουκ έστιν υπάλλη μόνο προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τους κοσμοκράτορας του αιώνος τούτου. Τα πνευματικά, τα πνεύματα, εν της επουρανίης. Τους δαίμονες εννοεί. Τα οποία όμως πνεύματα χρησιμοποιούν και ανθρώπους για να κάνουν τη δουλειά τους. Γι' αυτό θα αγωνιστούμε και εναντίον ανθρώπων. Αλλά πρώτα εναντίον εκείνων που τους υποκίνησαν. Πρώτα εναντίον των δαιμόνων. Γιατί θα πρέπει να ξέρουμε ότι ο διάβολος χρησιμοποιεί σαν όπλα ό,τι εμείς του προσφέρουμε. Παίρνει από μας υλικό για να μας πολεμήσει. Τα πάθη μας. Τα παίρνει και τα αξιοποιεί εναντίον μας και εναντίον ό,τι αγαπάμε. Έλεγε, είχε υποδουλωθεί ο Ισραήλ και ένας προφήτης προσευχότανε, Θεέ μου, λυπήσου τον λαό σου. Θεέ μου, σώσε τον λαό σου. Και παρακαλούσε και προσευχόταν για πολύ. Και ακούγεται η φωνή του Θεού και του λέει, πάψε να με παρακαλάς και να προσεύχεσαι για αυτούς τους ανθρώπους. Δεν τους βλέπεις πώς ζούνε. Ούτως ο λαός τις μένει χείλεση με τιμά, η δε καρδία αυτών πόρο απέχει απ' εμού. Με τα χίλια με τιμούν, αλλά η καρδιά τους είναι χιλιόμετρα μακριά μου. Η ζωή τους τους απομακρύνει πολύ από μένα. Από τον τρόπο που ζούμε εξαρτάται και το τι συμβαίνει γύρω μας. Προσέξτε, αυτά που γίνονται γύρω μας δεν είναι ανεξάρτητα από μας. Υπάρχει για κάθε γεγονός και κάποια αιτία που το γέννησε, ακόμα και αν εμείς το αγνοούμε. Λέει ο βίος του Αγίου Εφραίμ, τον πιάσανε στην Μικρά Ασία και τον βάλαν φυλακή με μια κατηγορία άδικη. Και να προσεύχεται ο άνθρωπος και να παραξενεύεται. Μα γιατί να μου συμβαίνει αυτό, αφού δεν έκανα αυτό για το οποίο με κατηγορούνε? Γιατί να βρίσκομαι εδώ, αφού είμαι αθώος? Γιατί να μου συμβεί αυτό, αφού δεν ευθύνομαι για τίποτα? Και μετά από αρκετό χρόνο του εμφανίστηκε ένας άγγελος και του λέει, τώρα δεν έφταιγες. Όταν ήσουν όμως νεαρός, δεν έλυσες την αγελάδα μιας χείρας από την οποία ζούσε και τάιζε τον εαυτό της και το παιδάκι της. Δεν την έλυσες και χάθηκε και τη φάγανε τα θηρία. Γι' αυτό τιμωρήσε τώρα. Εν άλλης πτέωμεν, εν άλλης παιδευόμεθα. Δεν είναι ο κόσμος γύρω μας ανεξάρτητος από μας. Δεν είμαστε άτομα. Είμαστε μέλη ενός συνόλου. Από το τι είμαστε εμείς θα εξαρτηθεί και το τι θα είναι η γύρω μας. Λέει ο Κύριος, πέμψω ημίν άρχοντας κατά τας καρδίας ημών. Τέτοιοι είσαστε, τέτοιους κυβερνήτες θα σας στείλω. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν, εάν θέλουμε να διορθωθούν τα έξω από μας, αρχίζοντας με τα εντός ημών, με το τι γίνεται στην καρδιά μας. Όταν αγωνιστούμε εμείς να γίνουμε όπως θέλει ο Θεός, τότε θα στείλει και την ενίσχυσή Του και τη βοήθειά Του. Λένε ότι είμαστε σε άσχημα χρόνια. Άσχημα χρόνια ζουν οι χριστιανοί. Γιατί? Όταν τους χριστιανούς τους ρίχνανε στα θηρία και τους τρώγανε και ο κόσμος φώναζε ρίχτε κι άλλους, ήταν καλύτερα χρόνια για τους χριστιανούς. Πάντα είναι τα χρόνια δύσκολα για τους χριστιανούς. Και πάντα οι χριστιανοί νικούν. Λένε η Ελλάδα κινδυνεύει. Ναι, αλλά ξέρουμε ότι για αιώνες η Ελλάδα δεν κινδύνευε απλώς, αλλά είχε σβήσει από το χάρτη. Δεν υπήρχε. Και ξεκινάνε αυτοί οι ελάχιστοι, μια χούφτα Έλληνες, να τα βάλουν με μια αυτοκρατορία που δυτικά κόντεψε να φτάσει, έφτασε έξω από το Παρίσι και ανατολικά είχε φτάσει ως το Ιράν, ως την Περσία. Και ξεκινάνε αυτοί οι ελάχιστοι, ένας μικρός Δαβίδ εναντίον ενός τέτοιου Γολιάθ, και ξεσηκώνονται. Όλοι οι λαοί, οι πολιτισμένοι της Ευρώπης τότε, ήτανε εναντίον της Ελλάδος. Μια διευκρίνηση. Οι κυβερνήσεις των κρατών. Όχι ο κόσμος, ο απλός. Και τα χριστιανικά ακόμα τότε κράτη είχαν συμφωνήσει να μην αλλάξουν τα σύνορα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και ήτανε εναντίον της Επαναστάσεως στην Ελλάδα. Και συνέβη κάτι απίστευτο. Όσο οι κυβερνήσεις δεν ήταν υπέρ των Ελλήνων, τόσο οι λαοί ξεσηκώθηκαν για να βοηθήσουν τους Έλληνες. Ένα απίστευτο φαινόμενο. Διότι οι Έλληνες δεν απομακρύνθηκαν ποτέ από το Θεό. Και έκανε ο Θεός αυτό που δεν μπορούσαν να κάνουν οι Έλληνες. Να φυτέψει μέσα στην καρδιά εκατομμυρίων ανθρώπων εκτός Ελλάδος αγάπη για τον ελληνικό λαό. Γιατί κράτησαν οι Έλληνες την πίστη τους. Όχι μόνο στο Χριστό, και την υπακοή στις εντολές της Εκκλησίας. Ζούσαν οι Έλληνες μέσα στην Εκκλησία. Συμμετείχαν στη ζωή της Εκκλησίας. Δεν είχαν αποκοπεί ποτέ από τους ναούς τους. Δεν είχαν απομακρυνθεί ποτέ από τους ιερείς τους. Λέει ο Κύριος, αυτός που με αγαπά θα τηρήσει τις εντολές μου. Και λένε οι πατέρες της Εκκλησίας ότι εν τις εντολές εγκέκρυπτε ο Χριστός. Μέσα στις εντολές είναι κρυμμένος ο Χριστός. Τηρώντας λοιπόν τις εντολές του Χριστού που φτάνουν και μέσα από την Εκκλησία και τους ιερείς μας, είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό. Και επειδή ήταν τέτοιοι οι Έλληνες αυτών των χρόνων, όταν δεν υπήρχε Ελλάδα στο χάρτη, έστειλε ο Θεός τη χάρη του. Ρωτούσαν έναν Αυστριακό διπλωμάτη, ο οποίος μισούσε τρομερά τους Έλληνες, τι γνώμη έχετε για την επανάσταση στην Ελλάδα. Έκανε εκείνος ότι κοίταζε το χάρτη και έλεγε «Ελλάδα, ποια Ελλάδα, δεν βλέπω στο χάρτη καμιά Ελλάδα». Και την είδε και είπε και ένα τραγούδι. Γιατί? Τι ήταν αυτό που ξεσήκωσε όλο τον κόσμο? Κανένας πατέρας δεν αφήνει τα παιδιά του, δεν εγκαταλείπει τα παιδιά του. Και επειδή οι Έλληνες ήταν παιδιά του Θεού, ανέλαβε και ο Θεός να κάνει αυτό που δεν μπορούσαν να κάνουν οι Έλληνες. Μπορείτε να το διανοηθείτε ότι είχαν ξεσηκωθεί στην άλλη άκρη της γης οι Μεξικανοί υπέρ των Ελλήνων? Δεν είχαν κάνει τίποτα οι Έλληνες για τους Μεξικανούς. Τι ήταν αυτό που άναψε τέτοια φλόγα και τέτοια αγάπη στην καρδιά αυτών των ανθρώπων για την Ελλάδα? Μέχρι σήμερα, αν πάτε στο Μεξικό και πείτε ότι είσαστε Έλληνας, θα ανοίξουν την αγκαλιά τους. Τους ενέπνευσε ο Θεός τέτοια αγάπη που συνέβη κάτι απίστευτο. Μπήκαν οι άνθρωποι σε καΐκια να ξεκινήσουν από το Μεξικό, να διασχίσουν όλον τον ωκεανό και να έρθουν να πολεμήσουν με τους Έλληνες. Δεν έφτασε κανένας. Όλοι πνιγήκανε. Αν θέλουμε λοιπόν να ξαναδούμε πάλι Ελλάδα, θα πρέπει να φροντίσουμε να μοιάσουμε με εκείνους που δημιούργησαν την Ελλάδα. Δεν μπορούν να καταλάβουν μέχρι σήμερα οι ιστορικοί πώς είναι δυνατόν και νικούσε ο Κολοκοτρώνης σε τέτοιες μάχες. Νικούσε πέρα από κάθε λογική. Με την ανθρώπινη λογική σε καμιά μάχη δεν έπρεπε να νικήσει. Αποτελεί μυστήριο και ένιγμα το πώς κατάφερνε και νικούσε πάντα. Ο ίδιος τι έλεγε? Όταν πήραμε τα όπλα, είπαμε πρώτα υπερπίστεως και μετά υπερπατρίδος. Και αργότερα έλεγε, έδωσε ο Θεός την υπογραφή του να ελευθερωθεί η Ελλάδα και δεν την παίρνει πίσω. Το έλεγε. Τα λόγια είναι αέρας. Από λόγια όλοι ξέρουμε. Δεν το έλεγε, το ζούσε. Ήταν ευλαβέστατος. Είχε φόβο Θεού. Έχτιζε κλεισάκια. Διασώζεται μια απίστευτη ιστορία πως μια νύχτα ακούει ένα δυνατό χτύπημα στην πόρτα και τρέχει να το και ανοίγει παραξενεμένος ποιος ήταν αυτός που χτύπαγε έτσι και μπαίνει μέσα ένας άνθρωπος τρομαγμένος και του λέει κρύψε με, κρύψε με, με κυνηγάνε να με σκοτώσουνε. Και λέει ο Κολοκοτρώνης, κλείνει την πόρτα, τον επέρνει μέσα και λέει τι έγινε, τι συνέβη. Το απαντά ο άλλος, σκότωσα τον αδερφό του Κολοκοτρώνη. Χωρίς να ξέρει ποιανού την πόρτα είχε χτυπήσει και ποιος ήταν μπροστά του. Και ο Κολοκοτρώνης τον φύλαξε, τον έκρυψε και την άλλη μέρα τον έστειλε στην ευχή του Θεού. Αυτός ήταν ο Κολοκοτρώνης. Δεν μπορούν να καταλάβουν πόσο ο Καραϊσκάκης με 60 Έλληνες μπορούσε να νικάει 1200 Τούρκους. Εάν πάτε στην Παναγία την Προυσιώτισσα, θα δείτε το πουκάμισο από κάτω να γράφει δωρεά στρατηγού Καραϊσκάκη. Λέει ο Κανάρης, πριν μπούμε στα πυρπολικά, τι ήταν τα πυρπολικά, 4-5 βαρκούλες, και έκαψαν τον μεγαλύτερο τότε στόλο της Μεσογείου, Με ποια λογική, πώς τα καταφέραμε? Πριν μπούμε τη νύχτα, ψάλαμε στην παραλία την παράκληση της Παναγίας. Πώς ψάλανε τη νύχτα στην παραλία την παράκληση? Είχανε τα βιβλία της Εκκλησίας μαζί τους? Είχανε φακούς και φανάρια? Την ξέρανε απ' έξω την παράκληση. Και εμείς δεν πάμε ούτε να την ακούσουμε. Ξέρανε απ' έξω την παράκληση. Και εμείς χτυπάει καμπάνα στον Εσπερινό που θα ψαλεί η παράκληση και κάνουμε ότι δεν ακούμε. Το πρωί μπορεί να πει κανείς την Κυριακή, είμαι κουρασμένος, δεν μπορώ να πάω στη λειτουργία. Το βράδυ στους χαιρετισμούς, τι δικαιολογία έχεις? Το 15 στις παρακλήσεις, τι δικαιολογία έχουμε? Δεν λέγανε ότι ήταν χριστιανοί. Το δείχνανε ότι ήταν χριστιανοί. Είχε παραταχθεί ο Μακριγιάννης για μια πολύ σημαντική μάχη. Και ένας Γάλλος πρέσβης, ο Δεριγνή, φιλέλληνας, που αγαπούσε τους Έλληνες, του λέει φύγετε από εκεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να νικήσετε εκεί. Είσαστε λίγοι και οι θέσεις σας αδύνατες. Θα χάσετε τη μάχη. Και του λέει ο Μακριγιάννης, μπορεί εμείς να είμαστε λίγοι και οι θέσεις μας αδύνατες, αλλά είναι δυνατός ο Θεός που πιστεύουμε και θα μας βοηθήσει εκείνος να νικήσουμε. Και νικήσανε. Το έλεγε? Τα λόγια είναι αέρας κοπανιστός. Δεν το έλεγε. Τα γόνατά του είχαν κάνει κάλους από τις μετάνοιες. Είχε γίνει πετσί και κόκαλο από τις νηστείες. Όταν σε μια πανήγυρη έκανε μια ζημιά και τον έδινε ένα συγγενής του, πάλαει μπροστά στην εικόνα του Αγίου Γιαννιού, του Τιμίου Προδρόμου, και βάζω τα κλάματα και του λέω, τι ρε ζηλίκη ήταν αυτό που έπαθα σήμερα στη γιορτή σου? Τι είμαι γομάρι να με δέρνουνε? Και λέει, του υποσχέθηκε ότι αν του δώσει ένα πιστόλι καινούριο, γιατί η πιστόλι είχε χαλάσει και έφαγε ξύλο, νεαρός ήταν, θα του κάνει ένα ασημένιο καντήλι. Και πράγματι έτσι έγινε. Αργότερα, όταν απέκτησε το πρώτο του πιστόλι για να πολεμήσει τους εχθρούς, έκανε και το ασημένιο καντήλι. Και λέει ένας μεγάλος ποιητής, ο Σεφέρης, το είδα αυτό το καντήλι με το όνομα του Μακριγιάννη απάνω. Το αναφέρει στις δοκιμές του. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει το καντήλι. Τέτοια επαφή είχανε με τους Αγίους και με την Εκκλησία εκείνοι στους οποίους χρωστάμε το ότι σήμερα είμαστε Έλληνες και μιλάμε ελληνικά και είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι. Θα πείτε τώρα, καλά, αυτοί ήταν οι μεγάλοι και οι εξέχοντες. Ο απλός λαός ήταν έτσι? Ένας Γάλλος έκανε περιοδίες τότε στην Ελλάδα, πριν την Επανάσταση του 1921, όπου και Βίλ. Και μετά έγραψε τις εντυπώσεις του. Και λέει ότι νυχτώθηκε σε κάποιο χωριό στην Πελοπόννησο και τον βρήκε, τον είδε μια γυναίκα, φτωχή, αλλά φιλόξενη όπως όλοι οι Έλληνες, τον προσκάλεσε να τον εφιλοξενήσει σπίτι της. Και πήγε ο άνθρωπος και διαπιστώνει ότι ήταν μια πανφτωχή γυναίκα, χείρα, χωρίς άντρα, ο πατέρας της, ο παππούς, άρρωστος στο κρεβάτι, ένα μωράκι και αυτό άρρωστο και ένα άλλο πιτσιρικάκι που έτρεχε. Πέρα δόθε. Βλέπω, λέει ο άνθρωπος, και σφάζει μια κότα που είχε, μια κότα είχε, και την έσφαξε για να φάει ο ξένος, και έκανε σούπα και μου έδωσε. Και διαπιστώνει ότι αυτή και τα παιδιά και ο άρρωστος παππούς τρώγανε φακές νερόβραστες. Και της λέει, παραξενεμένος και λίγο στενεχωρημένος, γιατί δεν δίνεις και στον πατέρα σου και στα παιδιά λίγη σούπα, λίγη κοτόσούπα? που είναι άρρωστα. Και τι του λέει η γυναίκα? Αν φάμε κρέας Τετάρτη, τουρκέψαμε. Ήτανε Τετάρτη και παρόλο που ήταν άρρωστη, τρώγανε νερόβραστο. Παρόλο που είχε βράσει κότα για τον επισκέπτη, τρώγανε νερόβραστο. Αυτή και τα παιδιά της. Αυτή ήταν η Ελλάδα και αυτοί ήταν οι άνθρωποι που κίνησαν την ευσπλαχνία του Θεού και έκανε ο Θεός όχι μόνο τον Μέτερνιχ και όλους τους άλλους να δούνε την Ελλάδα στο χάρτη. Θα έχουμε λοιπόν με την Εκκλησία την επαφή που είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Θα αρχίσουμε λοιπόν από τον εαυτό μας τον πόλεμο. Γιατί αν αρχίσουμε να πολεμάμε τους άλλους, έτσι με τα χάλια που έχουμε και όπως μας τυφλώνουν τα πάθη, δεν θα ξέρουμε ποιον σκοτώνουμε και θα σκοτώσουμε και τον αδερφό μας ακόμα. Και αυτό θέλει ο διάβολος και ο κάθε διάβολος που πολεμά την Ελλάδα, να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Να αρχίσουμε να πολεμάμε και να διορθώνουμε τους άλλους. Και πήγαμε κατά διαβόλου. Έχουμε στο Άγιον Όρος έναν πατέρα. Πολεμούσε, λέει, στον Εμφύλιο, σε μια κρίσιμη μάχη, σε ένα βουνό. Ήμασταν, λέει, εμείς οι καλοί, οι πατριώτες. Και από την άλλη μεριά ήταν οι άθεοι, οι κομμουνιστές, οι εχθροί της Ελλάδος. Και δεν μπορούσαμε να τους κάνουμε καλά. Και ευτυχώς, λίγο πριν βραδιάσει, πέρασε ένα αγγλικό αεροπλάνο και μας έριξε πολεμοφόδια και ολοκένουργια όπλα. Και την άλλη μέρα κάναμε ένα γυρούσι και πήραμε τους άτιμους κομμουνιστές φαλάγγι και τους νικήσαμε. Σκοτώσαμε, πιάσαμε και εχμαλώτους. Και βλέπουνε στους εχμαλώτους να κρατάνε τα ίδια όπλα. Και τους λέει, πού τα βρήκατε? Και λένε οι αριστεροί, πέρασε χτες ένα αγγλικό αεροπλάνο και μας έριξε πολεμοφόδια και όπλα. Έριχναν στους μεν, έριχναν στους δε και οι βλάκες από κάτω σκοτωνόντουσαν. Αυτό θέλει ο διάβολος και η διάβολη του. Να διορθώνουμε τους άλλους. Να προσπαθούμε να κάνουμε καλό χτυπώντας τους άλλους. Χωρίς να έχουμε τα μάτια μας καθαρά, το μυαλό μας καθαρό και χωρίς να ξέρουμε τι βλέπουμε. Τη στιγμή που ξέρουμε ότι ο διάβολος μεταμφιέζεται, κανένας από τους εχθρούς μας που αυτή τη στιγμή διαλύουν την Ελλάδα δεν ήρθε με όπλα εναντίον της Ελλάδος. Όλοι ήρθαν με το χαμόγελο. Όλοι ήρθαν με τα ψεύτικα, τα λόγια, τα μεγάλα. Και όπως έλεγε ένα παλιό τραγούδι, μπήκαν στην πόλη οι εχθροί και εμείς γελούσαμε σαν τα παιδιά και τους φωνάζαμε «Γεια». Θα αρχίσουμε λοιπόν από τον εαυτό μας για να μπορέσουμε να καταλάβουμε, να δούμε τι γίνεται γύρω μας. Πώς θα καθαρίσουμε τον εαυτό μας για να αλλάξουν και οι γύρω μας? Μόνο μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας. Προσέξτε το αυτό. «Άνευ εμού», λέει ο Χριστός, «ουδίναστε πίν ουδέν». Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Και ο Χριστός μεταδίδεται σε μας μόνο μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας. Μην απομακρυνόσαστε από τους ιερείς. Μην μας πιάνει ο διάβολος στον ύπνο. Είναι κακός ο ιερέας, είναι έτσι ο παπάς, είναι αλλιώς ο δεσπότης, είναι αλλιώς ο δεσπότης. Γιατί αν ήταν Άγιος ο παπάς και ο δεσπότης θα σωζώσουν εσύ? Ποιος δεσπότης θα είναι και ποιος παπάς θα είναι πιο Άγιος από τον Χριστό. Τους έσωσε όλους? Όχι. Τον Χριστό είχε παπάει ο Ιούδας και πήγε και κρεμάστηκε. Μα σώζουν τα μυστήρια που τελεσιουργεί η χάρη του Θεού μέσα από τα χέρια του παπά. Δεν μας σώζει ο παπάς και ο δεσπότης, αλλά η δύναμη που έχει η ιεροσύνη τους και μας μεταδίδεται ο Χριστός. Ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα μένει μέσα μου και εγώ μένω μέσα σε αυτόν και είμαστε ένα. Γινόμαστε σώμα Χριστού. Λέει ένας Άγιος της Εκκλησίας, όταν πολεμάμε ένα πάθος, το πολεμάμε εμείς. Όταν κοινωνήσουμε όμως και γινόμαστε σώμα Χριστού, πολεμάει ο Χριστός πια μέσα από μας το πάθος που μας νικούσε. Δεν μπορούμε να δούμε τι συμβαίνει χωρίς να μας φωτίσει η χάρη του Θεού. Πώς θα μας φωτίσει η χάρη του Θεού? Το λέει ξεκάθαρα ο Λόγος του Θεού. Τι λέει? Ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάρη. Στους υπερήφανους είναι αντίπαλος ο Θεός, αντιτάσσεται. Καλά, αν έχεις αντίπαλο τον Θεό, τότε ποιος θα σε σώσει? Ταπεινής δε δίδωση χάρη. Πότε ταπεινώνεσαι? Πώς γίνεσαι ταπεινός για να δεχτείς την χάρη που θα σε φωτίσει? Μόνο μέσα από το μυστήριο της μετανοίας. Μόνο μέσα από την εξομολόγηση. Θα εξομολογούμαστε όσο πιο συχνά μπορούμε. Και θα εξομολογούμαστε με μετάνοια. Όχι δικαιολογώντας τις αμαρτίες που κάναμε. Έκανα αυτό, αλλά είχε συμβεί αυτό και αυτό. Ναι, μεν είπα έτσι στον τάδε ή την τάδε, αλλά μου είχε πει έτσι. Δεν είναι εξομολόγηση αυτό. Ακυρώνουμε το ίδιο το μυστήριο στο οποίο προσερχόμαστε. Δεν θα απομακρυνόμαστε ποτέ από τον ιερέα. Είναι πνευματικός γιατρός, αλλά και πνευματικός οδηγός. Δεν πρέπει να πολεμάμε στα τυφλά. Δεν είμαστε ταπεινοί όταν ταπεινολογούμε. Τι είμαι εγώ, αν ήξερες ποιος είμαι εγώ, και παρασταίνουμε τους ταπεινούς. Είμαστε ταπεινοί όταν ταπεινοφρονούμε, όταν έχουμε φρόνημα ταπεινό. Γι' αυτό ακριβώς βλέπετε ότι ο υπερήφανος άνθρωπος μπορεί και λέει τα αμαρτήματά του και τα χάλια του τα μαύρα στους φίλους του, ή όταν σπάσουν τα νεύρα του και στον ψυχίατρο, αλλά όχι στον παπά. Γιατί? Τα ίδια που λέει στους φίλους του, τα ίδια που λέει στον ψυχίατρο, του λέμε να πει και στον παπά. Όχι κάτι που δεν το ξέρουν, κάτι που κάποιοι ήδη το ξέρουν, κάτι που είναι γνωστό. Όχι. Στο φίλο θα τα πει, στον ψυχίατρο θα τα πει, στον παπά όχι. Γιατί? Ξέρει ο διάλογος τι φοβάται. Δεν φοβάται τον καναπέ του ψυχίατρου. Το πετραχύλι του παπά φοβάται. Δεν φτάνει να αγωνιζόμαστε. Θα αγωνιζόμαστε και σωστά. Γι' αυτό δεν θα αγωνιζόμαστε ποτέ μόνοι μας. Το ουέ, το εμί θα ισχύει πάντα, που είπε ο Λόγος του Θεού. Αλίμονος αυτόν που είναι ένας. Αλίμονος αυτόν που είναι μόνος του. Λένε οι πατέρες, ανήρ ασύμβουλος εαυτοπολέμιος. Άνθρωπος που δεν συμβουλεύεται δεν έχει ανάγκη από εχθρούς. Είναι ο ίδιος εχθρός του εαυτού του. Και ο πνευματικός μας είναι πνευματικός οδηγός και πνευματικός γιατρός. Είχαν έρθει στο Όρος δύο φίλοι να γίνουν μοναχοί από την Αθήνα. Ήρθανε σε ένα μοναστήρι, κάτσανε κάνα χρόνο, γίνανε μοναχοί. Μετά ο ένας από τους δύο άρχισε να διαμαρτύρεται. Τι κάνουμε τώρα εδώ? Εγώ ήρθα εδώ για να νηστεύω, για να ησυχάσω, για να μην βλέπω κόσμο, να ησυχάσω από τον κόσμο. Πάμε να φύγουμε. Πάμε να πάρουμε κανένα κελί. Τα έλεγε αυτά σε κάποιον ο οποίος εξομολογιόταν σε έναν Εφραίμ, που ήταν τότε πνευματικός σε αυτό το μοναστήρι και έμενε σε σκήτη και ο οποίος είναι τώρα στην Αμερική. Και του λέω, μου λέει τώρα ο άνθρωπος, ζουνε όλοι. Κάτσε ευλογημένη, να μπούμε σε μια καλή σειρά, να δούμε πώς είναι η μοναχική ζωή, να μάθουμε τι θα συμβεί αύριο μεθαύριο, να αποκτήσουμε λίγη πείρα και μετά φεύγουμε από το μοναστήρι, πάμε παίρνουμε κελί. Για λίγο ησύχαζε εκείνος. Μετά ξανάρχιζε. Πάμε να φύγουμε. Συνέχεια κόσμος μπαινοβγαίνει. Πιο ησυχία είχα στο εγάλεο παρά εδώ μέσα. Συνέχεια με το δίσκο στα χέρια είμαι και κερνάω κόσμο. Η ησυχία είναι αυτό. Κάτσε να του λέει ο άλλος. Να ησυχάσει το μυαλό μας και μετά θα πάει να ησυχάσει και το σώμα μας. Δεν μπορούσε ο άλλος ο καημένος να καταλάβει ότι και στην κορυφή του Άθωνα να είσαι, αν το μυαλό δεν έχει ησυχία και εκεί φασαρία θα έχεις. Μετά πολλά σηκώθηκε και έφυγε αυτός που διαμαρτυρότανε. Ο άλλος έμεινε στο μοναστήρι. Και όταν ο πατήρ Εφραίμ έφυγε από αυτή τη σκήτη και πήγε σε μια άλλη, από την άλλη πλευρά του όρους, τον ακολούθησε και ο μοναχός που μου το λέει. Ο φίλος μου λέει, ήταν και εκείνος από την ίδια πλευρά, αλλά πολύ μακριά. Και πάντα ανησυχούσα και ρωτούσα για εκείνον. Και μου λέγανε τα καλύτερα λόγια. Πετάει ο φίλος σου. Μυστεύει, αγρυπνεί, προσεύχεται, ανοίγει το στόμα του και μας μιλάει και ξεκουράζεται η καρδιά μας. Πόσο χαιρόμονα, μου λέει, δεν μπορείς να φανταστείς. Έλεγα, τουλάχιστον έφυγε από το μοναστήρι, αλλά δεν απέτυχε. Πρόκοψε. Ο ίδιος έκανε έναν τρομερό αγώνα. Ήταν από εδώ, από τη Βόρεια Ελλάδα και του είχαν σφάξει όλη την οικογένεια. Οι καλοί, οι πατριώτες, όχι οι αριστεροί. Κάθε μέρα, λέει, πηγαίναμε στη βρύση του χωριού και κοιτάζαμε στην πέτρα που είχε απάνω τα κομμένα κεφάλια να ανακαλύψουμε τους ανθρώπους μας. Μπήκανε, λέει, μέσα, πήραν τη μάνα μου και τον πατέρα μου και δεν μπορούσαμε να τους βρούμε. Και τους βρήκαμε μετά από μέρες στο ποτάμι με τα χέρια δεμένα πίσω και τη μάνα και τον πατέρα και το λαιμό κομμένο πέρα για πέρα και να κρέμεται από ένα κομμάτι πετσί από το σβέρκο το κεφάλι και δεν είχε αποχωριστεί. Και τους γνωρίσαμε και τους πήραμε και τους θάψαμε. Σφάξανε τον αδερφό του, σφάξανε τα άλλα αδερφό του, σφάξανε την αδερφούλα του, 9 χρονών κοριτσάκι. Βρέθηκε στο ορφανοτροφείο. Το όνειρό μου ήταν, λέει, να πάω κάποτε στην Αθήνα και να πέσω να φιλήσω το χώμα της ΑΕΚ, γιατί το άρεσε το ποδόσφαιρο, να πάω στο γήπεδο και να φιλήσω το χώμα της ΑΕΚ και να σφάξω ένα χωροφύλακα και μετά ας πεθάνω. Αλλάζουν τα πράγματα, καθαρίζει το μυαλό και καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να προσφέρονται για κοροϊδία οι άνθρωποι, αλλά ο εχθρός είναι πάντα κάποιος άλλος. Και γίνεται χριστιανός και έρχεται, γίνεται μοναχός και ακολουθεί τώρα αυτόν τον μεγάλο γέροντα και να προσπαθεί να συγκρατήσει το μυαλό του, να συμμαζέψει το μυαλό του. Απ' την άλλη μεριά, ο άλλος, ο φίλος του, αρκετά μακριά, έκανε και αυτός τον δικό του αγώνα, μεγάλο αγώνα. Ερχόντουσαν προσκυνητές και μου λέγανε, αν τον δεις τον φίλο σου πώς έχει γίνει και μόνο που τον ευλέπεις, ωφελείσαι. Εργάζεται ίσα ίσα για να τρώει. Έχει δοθεί στην προσευχή. Και αυτός ο ευλογημένος άνθρωπος, ο ασκητής, ο μεγάλος, ένα απογευματάκι βγαίνει και κάθεται έξω από το κελί του σε μια πέτρα, κοιτάζοντας τη θάλασσα. Και εμφανίζεται μπροστά του ένας άγγελος. Και του λέει, είδε ο Κύριος πως ό,τι κάνεις το κάνεις μόνο και μόνο για να αρέσεις σε εκείνον. και όχι για να αρέσεις σε ανθρώπους. Είδε ότι δεν εγκαταλείπεις την προσευχή ποτέ, παρά μόνο για να δουλέψεις, για να μπορείς να φας. Και με στέλνει από σήμερα να σου φέρνω εγώ ένα ψωμί. Και τότε είδε ο πατέρας ότι κράταγε ο άγγελος ένα μικρό ψωμί, ώστε και αυτόν τον λίγο χρόνο που αφιερώνεις στη δουλειά, και αυτόν να τον αφιερώνεις στην προσευχή στον Θεό. Κατασυγκινημένος ο πατέρας πήρε το ψωμί και έφαγε αυτό το ουράνιο ψωμί και δαιμονίστηκε, γιατί ο άγγελος ήταν διάβολος. Στη συνοδεία τώρα που ήταν ο φίλος του, δεν μπορούσαν φυσικά να το ξέρουμε. Και πηγαίνει να δει τον φίλο του. Με ειδοποιούνε, μου λέει τώρα ο πατέρας που μου τα διηγείται, ήρθε ο φίλος ο ασκητής να σε δει. Το πόσο χάρηκα δεν λέγεται. Τόσα χρόνια είχα να τον εδώ και τρέχω να πάρω ευλογία από το γέροντα. Προσέξτε, ολόκληροι άντρες ήτανε, δεν ήτανε μικρά παιδιά. Δεν είπε ναι θα τον εδώ, όχι, θα πάω να πάρω ευλογία από το γέροντα. Έχει ευλογία, δηλαδή έχει άδεια να δω τον φίλο μου. Φίλο του μοναχό θα έβλεπε. Δεν θα βλέπε κανέναν κοσμικό για να του φέρει τίποτα άσχημα από τον κόσμο. Έναν μοναχό θα έβλεπε. Όχι, δεν πήγε να τον δει. Πήγε να πάρει ευλογία από το γέροντά του. Έχει ευλογία να δω τον φίλο μου. Αυτό τον έσωσε. Γιατί μου λέει τώρα ένας άλλος πατέρας, βάλαμε τον ταλέπορο στο αρχονταρίχη να τον κεράσουμε, ώσπου να έρθει ο άλλος ο πατέρας να τον δει. Και αυτός πήρε μια πετσέτα που ήταν πάνω στο τραπέζι, βάζει τα χέρια του κάτω από το τραπέζι και στα γόνατά του στρίβει την πετσέτα και την έκανε σκηνή. Και την ώρα που πήγαινε να τον κεράσει ένας νεαρός παπάς της συνοδείας, πετάγεται απάνω, τυλίγει την πετσέτα γύρω από το λαιμό του νεαρού παπά και αρχίσει να τον εστραγγαλίζει και να φωνάζει. Εσύ με καίς ρε άτιμε, η δική σου προσευχή με καίει, αλλά πού θα μου πας, θα σε διαλύσω. Αλλού πήγε ο δίσκος, αλλού πήγανε ο καφές και τα λουκούμια, αλλού πήγανε τα νερά. Εάν δεν ήμουν μπροστά, μου λέει ο πατήρ Ιωακήμ, δεν θα ζούσε σήμερα ο μικρός παπά Έφρεμ. Θα τον είχε πνίξει, αν δεν ήμουν μπροστά. Και τι έγινε, του λέω. Α, τι ήθελες να γίνει, μου λέει, τι θες να γίνει. Ήρθανε την άλλη μέρα οι δικοί του με το ελικόπτερο και τον επήρανε για το τρελοκομείο. Μα καλά, του λέω, δεν ήτανε τρελός. Ναι, μου λέει, άντε πέσους το. Ο κόσμος δεν ξέρει ότι υπάρχει ο διάβολος. Δεν πιστεύουν ότι υπάρχει διάβολος. Η μεγαλύτερη επιτυχία του διαβόλου είναι να πείσει τον κόσμο ότι δεν υπάρχει. Γι' αυτό θα πηγαίνουμε στους γιατρούς, θα πηγαίνουμε και στον παπά. Υπάρχουν και τα νευρολογικά προβλήματα και τα ψυχολογικά προβλήματα. Υπάρχουν καταστάσεις που δημιουργούνται από κάποια ορμονική ανομαλία, κάτι στο μυαλό, να μην εκρύει μια σωστή ορμόνη και νομίζουμε ότι ο άλλος είναι δαιμονισμένος και να θέλει απλώς γιατρό. Και τα δυο θα κάνετε. Όχι εκεί που πληρώνεις να πηγαίνεις και εκεί που είναι τζάμπα να μην πηγαίνεις. Πήγαινε στο γιατρό, πήγαινε και στον παπά. Το ξέρετε ότι στους 100 τρελούς στα ψυχιατρία οι 60 είναι δαιμονισμένοι? Καμιά άλλη φορά θα σας πω πώς το ξέρουμε. Αγωνιστήκανε λοιπόν και οι δυο. Ο ένας κατέληξε έτσι. Ο άλλος τον ερώταγε ο γέροντας, πώς πάμε αγόρι μου? Να γέροντα, τώρα γυρνάγαμε με τον Λένιν και την Κρούπσκα για τη γυναίκα του Λένιν και διαφωτίζαμε την Ευρώπη. Το μυαλό του σκόρπιο στα πέρατα του κόσμου. Χαμογέλαγε ο γέροντας. Μετά από καιρό, πώς πάμε αγόρι μου? Να γέροντα, τώρα είμαστε στην Ελλάδα. Δεν έπρεπε σε αυτή τη συμφωνία να συμφωνήσουν αυτά και αυτά. Διαφορετικά έπρεπε να γίνουν τα πράγματα. Χαμογέλαγε ο γέροντας. Πώς πάμε αγόρι μου? Ενά γέροντα, έχουμε φτάσει ως την Ουρανούπολη. Σιγά σιγά το μυαλό ερχόταν στη θέση του. Πώς πάμε, αγόρι μου? Να γέροντα, η επιστασία στις Καριές δεν έκανε σωστά. Έπρεπε να πάρει άλλη απόφαση. Τώρα διόρθωνε τα του Αγίου Όρους. Πώς πάμε μετά από καιρό? Μα γέροντα, είδατε τι είπε τώρα ο αρχοντάρης στον προσκυνητή που ήρθε? Έπρεπε να πει κάτι άλλο. Διόρθωνε τώρα τα του κελιού. Μαζεύτηκε σιγά σιγά το μυαλό και έγινε ό,τι συνέβη με τον άσωτο. Ελθόν εις εαυτόν, είδε τα χάλια του και άρχισε η σωτηρία του. Ο ένας στο ψυχιατρίο, ο άλλος τώρα όχι μόνο πρόκοψε, είναι και προϊστάμενος στη Μονή και βοηθάει κόσμο και κοσμάκι και πατέρες. Δεν φτάνει να αγωνιζόμαστε. Δεν αρκεί να αγωνιζόμαστε. Δεν αρκεί η καλή μας η καρδιά και η καλή μας η διάθεση. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τα πράγματα. Ο διάβολος δεν έρχεται με κέρατα και ουρά να τον εγνωρίσουμε. Έρχεται μεταμφιεσμένος να μας αρέσει και να του πούμε πέρασε. Γι' αυτό δεν θα αγωνιζόμαστε ποτέ όπως μας λέει το μυαλό μας. Όχι θα νηστέψω όπως θέλω εγώ, όπως θα σου πει ο παπάς. Όχι θα κάνω αυτό και εκείνο και θα αντιμετωπίσω τον άλλον έτσι και έτσι. Γιατί αν πάρουμε τα όπλα εναντίον των άλλων δεν θα μείνει κανείς ζωντανός. Ενδύσαστε την πανοπλία της πίστεως, τα όπλα του φωτός, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αυτά τα όπλα θα πάρουμε. Γιατί αν πάρουμε τις καραμπίνες και τα περίστροφα, δεν θα μείνει άνθρωπος ζωντανός. Με την τύφλωση που έχουμε από τα πάθη που μας έχουν νικήσει. Αγαπάμε τους φίλους μας, αγαπάμε τους συγγενείς μας. Θα αρχίσουμε, Κύριε σου Χριστέ ελέησέ με, Κύριε σου Χριστέ ελέησέ με, Κύριε σου Χριστέ ελέησέ με. Και δεν θα ελέησει μόνο εσένα ο Χριστός. Δεν θα σωθείς μόνο εσύ. Δεν υπάρχει ατομική σωτηρία στο χριστιανισμό. Είμαστε κομμάτια από ένα σώμα. Όταν αγωνίζεσαι εσύ, δοξάζεται όλο το σώμα του Χριστού. Ένας Άγιος είναι δόξα και σωτηρία για όλη την Εκκλησία, όχι μόνο για τον εαυτό του. Βλέπουμε στο στάδιο αγώνες δρόμου γίνονται. Τα πόδια τρέχουν, αλλά το στεφάνι μπαίνει στο κεφάλι. Σε όλο το σώμα είναι η δόξα. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, και αν αθλήτης ου στεφανούτε, εάν μη νομίμως της αθλήσει. Και αν κάποιος αγωνίζεται, δεν θα στεφανωθεί αν δεν αγωνίζεται νόμιμα. Τόσο απλά είναι τα πράγματα και τόσο εύκολα. Δεν πανάνε ο παπάς ό,τι θέλει. Όταν πεθάνω εγώ, ο Θεός δεν θα μου πει τι έκανε ο παπάς στη σενωρία σου. Εσύ τι έκανες θα μου πει. Μπορεί το πετραχύλι να γίνει θηλιά που θα πνίξει τον παπά. Πρόβλημά του. Δεν θα πεθάνουμε παρέα. Ο παπάς θα δώσει λόγο για τον εαυτό του. Εγώ και εσύ θα δώσουμε λόγο για τον εαυτό μας. Θα αθλήσουμε λοιπόν νόμιμα για να μπορούμε να πούμε και με τον Απόστολο Παύλο τον αγώνα των καλών ηγόνισμε, την πίστην τετήρικα, των δρόμων τετέλεκα, λοιπόν από κοιτέμι ο της δικαιοσύνης Στέφανος, τον οποίον εύχομαι σε όλους μας με τις μεσητείες της Παναγίας μας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων. Αμήν. Να εύχεστε καλό Πάσχα.